Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.
Αγαπητοί μου αδελφοί, καλημέρα σας. Εύχομαι ο Πανάγαθος Δεσπότης Χριστός, η πάντως ζωή, η χαρά, η αλήθεια, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, να ευλογεί όλους μας και όλον τον κόσμο και όλους τους ανθρώπους. Θα μελετήσουμε το κατά Ματθαίον Άγιον Ευαγγέλιο για 15 λεπτά και στη συνέχεια θα είμαστε στις τηλεφωνικές γραμμές στο 25 827 77 όπου μπορείτε να τηλεφωνήσετε αν θέλετε κάτι να πείτε, να ρωτήσετε στην εκπομπή αυτή. Είμαστε στο έκτο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Αγίου Ευαγγελίου, στίχος 14 και τα εξής. Λέγει λοιπόν ο Κύριος: «Εάν γαραφείτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο Πατήρ ημών ο ουράνιος. Εάν δε μη αφήσει τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτό, ουδέ ο Πατήρ ημών ο ουράνιος αφήσει τα παραπτώματα ημών. Όταν δεν νηστεύετε, μη γίνεστε ως περιποκριτέ. Αφανίζουν σιγά στα πρόσωπα εαυτών, όπως φανώσει τις ανθρώπινες νηστεύοντες. Αμήν λέγω ημίν, ότι απέχουσι των μισθών αυτών. Σι δε νηστεύων άλυψέ σου την κεφαλή και το πρόσωπον σου νύψε, όπως μη φανίσεις ανθρώπινη νηστεύων, αλλά το πατρί σου το εντοκρυπτό, και ο πατήρ σου βλέπον εντοκρυπτό, αποδώσεις εν το φανερό. Μη θησαυρίζεται η μη θησαυρούς επί της γης, όπου σεις και βρώσεις αφανίζει, και όπου κλέπτε διορίσουσι και κλέπτουσι. Θησαυρίζεται δε μη θησαυρούς εν ουρανό, όπου ούτε σεις ούτε βρώσεις αφανίζει, και όπου κλέπτε ου διορίσουσι ουδέ κλέπτουσι. Όπου γαρεστήν ο θησαυρός ημών, εκεί έστε και η καρδία ημών. Ο λίχνος του σώματος εστίν ο οφθαλμός. Εάν ουν ο οφθαλμός σου απλούσι, όλο σου το σώμα φωτεινόν έστε. Εάν δε οφθαλμός σου απλό πονηρώσει, όλον το σώμα σου σκοτεινονέστε. Ή το φως το ενσύ σκότος εστί, το σκότος πόσον. Ουδείς δύνατε δυσί κυρίς δουλεύει, ή γαρ τον ένα αμισήσει και τον έτερον αγαπήσει, ή ένος ανθέξεται και το εταίρου καταφρονήσει. Ουδείνα σε Θεό δουλεύει και μαμονά. Στίχος 24. Και η απόδοση στα νέα ελληνικά λέει τα εξής: «Εάν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα αμαρτήματά τους προς εσάς, θα συγχωρήσει και σε εσάς ο Πατέρας σας ο ουράνιος. Αλλά εάν δεν συγχωρήσετε τους ανθρώπους τα αμαρτήματά τους, ούτε ο Πατέρας σας θα συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας. Όταν δεν νηστεύετε, μη γίνεστε ως περιποκριτές και ηθροποί, διότι αφήνουν άπλυτα και ατιμέλυτα τα πρόσωπά τους για να φανούν στους ανθρώπους ότι νηστεύουν. Αληθινά σας λέγω ότι έχουν λάβει πλήρως το μισθό τους από τους ανθρώπους. Σύ δε όταν νηστεύεις, άλυψέ σου το κεφάλι σου, περιποιήσου τα μαλλιά σου και νύψε το πρόσωπό σου, για να μην φανείς στους ανθρώπους ότι νηστεύεις, αλλά στον Πατέρα σου που είναι παρόν στα κρυφά και τα βλέπει όλα. Ο δε Πατέρας σου που βλέπει στα κρυφά θα σου αποδώσει στα φανερά. Μη θησαυρίζετε για τους εαυτούς σας θησαυρούς πάνω στη γη, όπου σκόρος και σκουλίκια τους αφανίζουν και οι κλέφτες κάνουν διάρρηξη και τα σκλέβουν. Αλλά να θησαυρίζετε για τους εαυτούς σας θησαυρούς στον ουρανό, όπου ούτε σκόρος ούτε σκουλίκια αφανίζει και όπου κλέφτες δεν κάνουν διάρρηξη και δεν κλέβουν. Όπου δε είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Εάν δε ο οφθαλμός είναι υγιής, όλο το σώμα σου θα είναι φωτεινό. Εάν δε ο οφθαλμός είναι βλαμμένος και τυφλωμένος, όλο σου το σώμα θα είναι σκοτεινό. Εάν δε το εσωτερικό σου φως, ο νους, η συνείδηση, είναι σκοτάδι, το σκοτάδι πόσο θα είναι. Και τελειώνει στο στίχο 23 ο λόγος αυτός του Κυρίου μας που διαβάσαμε στο Άγιον Ευαγγέλιο, στο κατά Μαθαίος, το 6ο κεφάλαιο, στίχος 14 έως 23. Λέει λοιπόν ο Κύριος ότι εάν αφήτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, εάν τα συγχωρήσετε, αλλά το αφήιμι δεν σημαίνει απλώς συγχωρώ, σημαίνει τα εξαλείφω διαπαντός από μέσα μου, τα αφήνω να φύγω, τα φεύγω παντελώς, ούτε καν τα θυμάμαι, διότι η συγχώρηση μπορεί κάποιος να συγχωρήσει, αλλά να τα θυμάται και να τα έχει μέσα στην καρδιά του και να λέει ακόμα ότι εγώ συγχωρώ αυτό το πράγμα που μου έκαμε εκείνος ο άνθρωπος, αλλά δεν το ξεχνώ, το κρατώ μέσα μου, το έχω παράπονο. Ή συγχωρώ, αλλά δεν τον αγαπώ. Είναι ένα σκαλί πιο πάνω. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, εάν αφήτε τις ανθρώπεις τα παραπτώματα αυτών, πρέπει να τα αφήσουμε, να τα σβήσουμε, να τα αφήσουμε να φύγουν, να τα εξαλείψουμε παντελώς, να μην υπάρχουν. Όπως ο Θεός, ο Πατήρ ημών ουράνιος, λένε οι πατέρες ότι τις αμαρτίες που εξομολογούμεθα και μετανοούμε για αυτές, όχι απλώς τις συγχωρεί, όχι απλώς δεν τις θυμάται, αλλά τις θεωρεί ως μη γενόμενες, σαν να μην έχουν γίνει ποτέ. Τόσο πολύ δηλαδή άφεση θα υπάρχει των αμαρτιών μας. Όπως αφήνεις από ένα κλουβί το πουλί και φεύγει και πετά και χάνεται στον ορίζοντα του ουρανού, έτσι λοιπόν και πρέπει να αφήσουμε και εμείς τις αμαρτίες και τα παραπτώματα των αδελφών μας, να μην υπάρχουν καθόλου, να είναι ως μη γενόμενα, σαν να μην έχουν γίνει ποτέ, σαν να μην υπάρχουν, σαν να μην έχουν γίνει, σαν να μην διαπράχθησαν ουδέποτε, και να θέλει να τα θυμηθεί κανείς και να μην τα θυμάται καθόλου, αφού είναι ως μη γενόμενα. Εάν λοιπόν με αυτόν τον τρόπο, λέει ο Χριστός μας, συγχωρήσετε τους ανθρώπους, έτσι θα σας συγχωρήσει και εσάς ο ουράνιος Πατέρας. Εάν δεν συγχωρήσετε με αυτόν τον τρόπο τους ανθρώπους τα παραπτώματά τους, ούτε και ο Πατέρας σας ουράνιος σας αφήσει τα παραπτώματά σας. Όταν δεν νηστεύετε, να μην γίνεστε όπως οι υποκριτές σκυθροποί για να φανούν στους ανθρώπους, αλλά να γίνεστε χαρούμενοι και να είσαστε με φεδρό και χαρούμενο και περιποιημένο πρόσωπο, για να μην μάθουν οι άνθρωποι ότι νηστεύεις και κακοπαθείς για τις αμαρτίες σου και για την αγάπη του Χριστού. Και ο Πατήρ σου, ο οποίος βλέπει την εκρυπτό εργασία σου την πνευματική, θα σου τα αποδώσει στο φανερό. Στίχος 19. Μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης. Η φιλαργυρία είναι μία από τα μεγάλα πάθη του ανθρώπου, διότι τα χρήματα και ο πλούτος είναι ένα πολύ καλό εργαλείο για τη Βασιλεία του Θεού, ένα πολύ καλό εργαλείο. Και μακάρι όλοι οι άνθρωποι να ήταν πλούσιοι και να είχαν αυτό το εργαλείο στα χέρια τους για τη βοήθεια του κόσμου και για τη βοήθεια της ανθρωπότητας. Αλλά αυτό το εργαλείο, εάν γίνει αυτό ο σκοπός της ζωής μας και η ασφάλειά μας και η πίστη μας και η ελπίδα μας επενδυθεί σε αυτό το εργαλείο που λέγεται πλούτος, τότε αυτό είναι κακό και γίνεται όλεθρος στη ψυχή του ανθρώπου. Διότι λέει ο Χριστός, όπου είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας. Εάν κλέψει την καρδιά σου ο πλούτος και εχμαλωτήσει την καρδία σου ο πλούτος και επενδύσεις την αγάπη σου και την προσπάθειά σου και την ελπίδα σου και όλο σου το είναι και όλη σου την ασφάλεια σε αυτό το πράγμα που είναι σημαντικό και σπουδαίο, αλλά δεν πάβει να είναι υλικό και ανθρώπινο και παρερχόμενο, τότε και η καρδιά σου θα κλαπεί εκεί και αντί να ελπίζεις επί Κύριον, ελπίζεις τον πλούτο σου. Και αντί να αγαπάς τον Κύριον, αγαπάς τα χρήματά σου. Και αντί να χρησιμοποιείς τον πλούτο για το καλό της αιώνιας σωτηρίας σου, σε χρησιμοποιεί ο πλούτος και σε κάνει υπόδουλόν του. Και γίνεσαι φιλάργυρος, αγαπάς τα αργύρια. Πράγμα το οποίο είναι ειδωλολατρία, διότι δεν μπορούν να σταθούν αυτά αιώνια. Μένουν σε αυτόν τον κόσμο. γιατί κλέβουν την καρδιά μας και όπου είναι ο θησαυρός μας, εκεί θα είναι και η καρδιά μας. Γι' αυτό και είναι και αμαρτία, διότι κλέψετε η καρδία μας, το κέντρο του είναι μας. Το κέντρο της υπόστασής μας εχμαλωτίζεται και κολλάει πάνω σε αυτά τα πράγματα τα μάτια και παρερχόμενα. Και δεν αγαπά τον Θεόν εξ όλης καρδίας, αλλά αγαπά τον πλούτον και την δόξα και την ειδονή και τα υπόλοιπα πάθη που καλύπτουν τον ανθρώπινο παραλογισμό και την ανθρώπινη πτωχία φύση. Στη συνέχεια, στίχος 22, λέει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός, ότι όπως το μάτι είναι ο λίχνος του σώματος και αν το μάτι μας είναι υγιές βλέπουμε καλά και αν το μάτι μας είναι ασθενές βλέπουμε άρρωστα, έτσι είναι και ο άνθρωπος στην καρδιά του, στο νου του και στη διάκρισή του, στη συνείδησή του. Εάν ο άνθρωπος έχει χαλασμένη πνευματική καρδία και χαλασμένο μυαλό, τα βλέπει όλα χαλασμένα. Έχει χαλασμένο λογισμό, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος. Ενώ εάν ο νους του είναι καθαρός και τακτοποιημένος και στραβά πράγματα να δει, ακόμα θα τα βγάλει για το καλό. Ενώ ο χαλασμένος νους και άγια πράγματα να δει, θα τα βγάλει χαλασμένα και διαστροφικά. Και είναι κάτι το οποίο ο Άγιος Παΐσιος πολύ το πρόσεχε και μας το έλεγε, ότι προσπαθήστε να κάνετε την καρδιά σας εργοστάσιο καλών λογισμών. Διότι αν η μηχανή σου, έλεγε ο γέροντας, ο νους σου δηλαδή, μάθει να σκέφτεται διαστρεμμένα και χαλασμένα, ό,τι δει θα το κάνει χαλασμένο και άγιο ποτήριο να δει θα το κάνει σφαίρες και βλήματα. Ενώ εάν ο νους είναι υγιής και είναι άγιος και είναι φωτισμένος με το Πνεύμα του Άγιον και σφαίρες να δει θα το κάνει άγια ποτήρια. Θα το μεταβάλει και το κακό σε καλό. Ενώ χαλασμένο νους και το καλό θα το κάνει σε κακό. Και λέει ο Κύριος στο 24 στίχο, κανένας δεν μπορεί να δουλεύει σε δύο κυρίους. Διότι ή τον ένα θα μισήσει και τον άλλο θα αγαπήσει, ή τον ένα θα αντέξει και τον άλλο θα περιφρονήσει. Δεν μπορείτε να δουλεύετε στον Θεό και στον πλούτον, στον μαμονά, στη φιλαργυρία δηλαδή. Και κατ' επέκταση δεν μπορούμε να δουλεύουμε στον Θεό και στα πάθη μας. Διότι εάν δουλεύουμε στα πάθη μας, τα πάθη θα αδυναμώσουν και θα πνίξουν τον Κύριον και Θεό μας μέσα στην καρδιά μας. Εάν δουλεύουμε στον Κύριον, τότε ο Κύριος θα εξωστρακίσει από την καρδία μας τα πάθη και την αμαρτία. Γι' αυτό ου δύναμε θα δυνητησή Κυρίς δουλεύει. Πρέπει να διαλέξουμε έναν εκ των δύο Κυρίων, ή τον Θεό ή την αμαρτία. Και όποιος θέλει να δουλεύσει στον Θεό, παρακαλεί τον Κύριο να έρθει να κατοικήσει μέσα του. Και ο Κύριος θα του δώσει την δύναμη και τη σύνεση και τη φώτιση να δουλεύει το Κυρίο. Δουλεύσατε το Κυρίο εν φόβο και αγαλιάστε αυτό εν δρόμο. Η δουλεία στον Θεό είναι ελευθερία, είναι χαρά, είναι φως, είναι υγεία, είναι ζωή. Η δουλεία στα πάθη είναι θάνατος, είναι δικτατορία, είναι στιγνή δουλεία, είναι σκότος, είναι στεναγμός, είναι άγχος, είναι καταπίεση, είναι αρρώστια, είναι όλα τα κακά μαζί μέσα στην ύπαρξή μας. Γι' αυτό αδελφοί μου αγαπητοί, σήμερα που ο Κύριος μας ανέστησε τον νεκρό Λάζαρο, ας τον παρακαλέσουμε να αναστήσει και εμάς εκ της νέκρας των παθών και της αμαρτίας και εκ της δουλείας του διαβόλου και να μας παραστήσει αυτούς ζώντας το Θεό και να γίνουμε και εμείς ζώντες, έστω οι υπάρχοντες νεκροί μέσα στους τάφους των αμαρτιών μας. Εδώ έχουμε συμπληρώσει τα πρώτα 15 λεπτά και αμέσως έχετε τις γραμμές τις τηλεφωνικές στη διάθεσή σας. Είμαστε στο 25 8 27 77, 25 8 27 77. Έχουμε ήδη τον πρώτο αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα. Μάλιστα. Δεν ακούμε τίποτα.
Με ακούτε?
Τώρα μάλιστα σας ακούμε.
Καλημέρα σας, την ευχή σας.
Καλημέρα σας.
Παίρνω από το νησί του Αγίου Νεκταρίου.
Από την Αίγινα. Προσκυνούμε τον Άγιο Νεκτάριο από μακριά.
Ναι, και εμείς πια από μακριά τον παρακαλάμε. Είναι κλειστά όλα. Καταρχήν σας πω ευχαριστώ, είσαστε φάρος στη ζωή μας.
Φάρος σβησμένος.
Όχι, δεν νομίζω. Σας ακούμε, ακούγεται μία φωνή. Ακούγεται φωνή και δίνει φως, ειλικρινά.
Θα προσέχεστε, παιδί μου.
Θα προσέχουμε και θα προσευχόμαστε. Με λένε Κατερίνα.
Ωραία,
Κατερίνα. Θέλω να σας ρωτήσω, διάβαζα αυτές τις μέρες για μια ακόμα φορά μια παραπομπή από το Ευαγγέλιο. Είναι ο Ματθαίος το 10 κεφάλαιο, στο 18 παράγραφο, πώς
ναι,
τι λέω
ναι.
Εγώ, που λέει ότι έστειλε ο Κύριος τους Αποστόλους και τους μαθητές του να διδάξουν και τους είπε ότι και αν μεν η οικία άξια ελθέτω η ειρήνη ημών επ' αυτήν. Εάν δεν είναι άξια, πάρτε την ειρήνη σας πίσω σε εσάς. Και αυτό που δεν καταλαβαίνω, που λέει και όποιος δεν σας δεχθεί και δεν ακούσει τους λόγους σας, εξερχόμενοι έξω από την πόλη ή την οικία, εκτινάξατε τον κορνιωτό των ποδών ημών.
Μάλιστα. Τι θέλει να πει ο Κύριος?
Τι θα πει εκτινάξατε? Η ειρήνη είναι κάτι που πραγματικά που σου φέρνει γαλήνη και ειρήνη.
Κοιτάξτε.
Δώσ' την, άμα δεν τη θέλουν, πάρ' την πίσω, πήγαινε πάρ'. Αλλά το εκτινάξατε τον κορνιωτό των ποδών.
Μάλιστα. Να σας πω αμέσως. Καταρχάς οι άνθρωποι του Θεού και οι Άγιοι Απόστολοι περισσότερο από όλους, ως έχοντας αποστολική χάρη, μεγίστη χάρη, όπου πήγαιναν ευαγγελίζοντα την αγάπη και την ειρήνη του Θεού, και ως φορείς αυτής της αγάπης και της ειρήνης παρήχαν αυτήν την ευλογία του Θεού στα σπίτια που εισέρχονταν και στους ανθρώπους με τους οποίους ομιλούσαν. Εάν δέχονταν οι άνθρωποι την ειρήνη, τότε η ειρήνη έμενε μαζί τους και η ευλογία έμενε στο σπίτι τους και στους ιδίους. Εάν δεν δέχονταν την ειρήνη, τότε η ειρήνη από μόνη της δεν αναπαυόταν στις ψυχές των ανθρώπων εκείνων και επέστρεφε στους Αγίους Αποστόλους, αφού ήταν ενέργεια του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό λέει ο Χριστός, όταν θα επιστραφεί πίσω κοντά σας. Όταν δεν βγείτε από την πόλη ή από το σπίτι εκείνο που δεν σας εδέχτηκαν και δεν άκουσαν τίποτα και δεν ήθελαν να ακούσουν τον Λόγο του Θεού, εκτινάξατε τον κονιορτών των ποδών ημών. Είναι ένα σχήμα λόγου που σημαίνει ότι εσείς κάματε αυτό που έπρεπε να κάνετε, μην ασχοληθείτε περισσότερο με αυτούς τους ανθρώπους, δεν έχετε καμιά ευθύνη πλέον, αφού δεν ήθελαν ήδη μέσα στην ελευθερία τους να δεχθούν τον λόγο σας, γι' αυτό μην ασχοληθείτε ξανά με αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό σημαίνει εκτινάξατε τον κονιορτών των ποδών ημών. Φύγετε και αφήστε τους ανθρώπους εκείνους στο έλεος και στην πρόνοια του Θεού. Ο Θεός θα τους οικονομήσει όπως ξέρει εκείνος καλύτερα. Οι Άγιοι Απόστολοι δεν έπρεπε να ασχοληθούν με αυτούς που δεν τους εδέχονταν, αλλά να ασχοληθούν με εκείνους οι οποίοι είχαν διάθεση καλή και δέχονταν τον Λόγο του Θεού. Αυτό νομίζω θέλει να πει εδώ ο Κύριος μας, λέγοντας αυτά τα λόγια προς τους Αγίους Αποστόλους. Και δεν θα έχετε καμιά σχέση και καμιά ευθύνη πλέον για αυτούς τους ανθρώπους. Αυτό είναι το νόημα των λόγων της μετάφρασης του στίχου που μας έχετε πει. Είναι από το κατά Ματθαίον Άγιον Ευαγγέλιο. Είναι το κεφάλαιο 10, είναι στίχοι 13 έως και 15 από το κατά Ματθαίον Άγιον Ευαγγέλιο. Έχουμε ακόμα αδελφό, παρακαλώ.
Χαίροντα, ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Προσωπικά σας είμαι πάρα πολύ ευγνώμων για πολλά πράγματα στη ζωή μου και παρακαλώ την Παναγία να σας φωτίζει όλους να πράξετε το κατά Θεόν ζητήσει.
Αμήν, κόρη, με αυτό χρειαζόμαστε προσευχές.
Σήμερα δυσκολεύομαι να συντονιστώ, να πάρω το σταθμό της Μητρόπολης. Δεν μπορώ να ενωθώ για κάποιο λόγο με το τηλέφωνο μου.
Από πού μιλάτε, από πού μιλάτε?
Από Λεμεσό, Γέροντα, Αλεξία.
Α, ναι, Αλεξία. Κάτι έχει ο σταθμός μας, αλλά...
Δεν έχει πάρα πολύ κόσμο προσπαθεί να ενωθεί, αλλά δεν τα καταφέρει. Έχει αυτό το πρωί που προσπαθώ. Δεν ξέρω γιατί.
Έχει πολλούς ανθρώπους, φαίνεται.
Έτσι φαίνεται, είμαστε πολλοί που θέλουμε να ακούσουμε την Θεία Λειτουργία και εσάς. Απλώς ήθελα να σας πω πώς αισθάνομαι και να μιλήσω για κάτι άλλο. Το ένα είναι ότι έχω στο μυαλό μου μια σκηνή με τον Ιούδα Ισκαριώτη να προδίδει τον Χριστό, τον Απόστολο Πέτρο να παρνείται τον Χριστό τρεις φορές πριν λαλήσει ο κόκορας και να έχει μεγάλη θλίψη μετά. Τους άπιστους γραμματείς και φαρισαίους να παραδίδουν τον Χριστό στον Πόντιο Πιλάτο, ο οποίος νύψει τα σχήρα του. Η σκηνή που ο Χριστός μας χλεβάζεται είναι να περπατά τον Γολγοθά και να τη χάνει βοήθεια από έναν άνθρωπο μόνο, τον Σίμωνα Κυριναίο. Και πάντα έλεγα από μικρή ότι αν ήμουν στο πλήθος θα έτρεχα να τον βοηθήσω. Και τώρα νιώθω ότι είμαι στο πλήθος και πως αντί να κάνω αυτό, αντί να είμαι άξιο παιδί του Χριστού, αφήνω τους προδότες να συνεχίζουν να ενόχλητε, να τον χλεβάζουν, να τον κοροϊδεύουν, να τον οδηγούν στο Γολγοθά. Αυτά είναι κάποια από τα συναισθήματα που νιώθω. Το άλλο ήθελα να σας ρωτήσω κάτι, επειδή υπάρχει πάρα πολλοί κόσμος ηλικιωμένοι που δεν μπορούν να συντονιστούν με αυτά τα smartphone για να ενωθούν με τη Μητρόπολη ή άλλους σταθμούς. Δεν μπορούμε να βοηθήσουμε με κάποιον τρόπο από το κρατικό κανάλι να παρουσιάζονται όλες οι ακολουθίες της Αγίας Εβδομάδας τουλάχιστον πρωί και απόγευμα για να μπορεί και ο κόσμος ο άλλος να παρακολουθήσει.
Σίγουρα είναι πολύ καλή σκέψη σου, Αλεξία, αλλά νομίζω κάτι έκαμαν από την Αρχιεπισκοπή, νομίζω κάποια διευθέτηση έγινε. Καταλαβαίνεις ότι εγώ προσωπικά δεν έχω αυτήν την παρησία και το πρόσωπο και την δύναμη να ζητήσω κάτι τέτοιο, διότι μόλις το πω εγώ θα γίνεται εντελώς το αντίθετο. Αλλά πιστεύω ότι από την Αρχιεπισκοπή έχει λάβει πρόνοια η Αρχιεπισκοπή και μεταδίδονται από το κρατικό κανάλι οι ακολουθίες και από άλλους σταθμούς. Δεν έχω τηλεόραση να ξέρω, αλλά...
Συγγνώμη που σας ρωτήσω, την Κυριακή το πρωί για λειτουργία και ήταν και η χαιρετισμή, αλλά τώρα μπαίνουμε στην Αγία Εβδομάδα, δεν ξέρω αν έχει γίνει κάτι.
Αλεξία μου, δεν γνωρίζω κι εγώ. Δεν έχουμε αυτή την παρησία, δυστυχώς. Δεν έχουμε αυτή την παρησία.
Και κάτι άλλο να ρωτήσω, Γέροντα, επειδή και ψες είχατε πει στην ομιλία σας ότι είναι αμαρτία να θεωρείτε ότι με τη Θεία Κοινωνία μπορεί να μεταδοθεί οποιαδήποτε ασθένεια, ακόμη και αυτός ο κορονοϊός. Θέλω να ρωτήσω, γιατί η Εκκλησία, η Αυτοκέφαλη Εκκλησία της Κύπρου, δεν πολεμά για να βετήσει όπως, ας πούμε, να υπάρχει προσέλευση στην Εκκλησία ανά 5 λεπτά, αναπιστός, να κοινωνά και να πηγαίνει στο σπίτι του, όπου θα μπαίνει σε καραντίνα 14 ημερών. Έχουμε πάρα πολλές μέρες σε καραντίνα ακόμα και δεν ξέρω γιατί αυτό δεν γίνεται εισήγηση από τον Αρχιεπίσκοπο μας τουλάχιστον προς το κράτος για να μπορούν οι πιστοί να προχωρήσουν στη Θεία Κοινωνία. Νιώθω ότι είναι σαν να αποδέχομαι ότι ναι, πράγματι μπορεί να μεταδοθεί ο ιός με τη Θεία Κοινωνία, γι' αυτό δεν λαμβάνονται άλλα μέτρα που να βοηθήσουν τους πιστούς. Θα μπορούσε κάλλιστα κάθε πιστός να έχει έναν αριθμό και να λέει ένας πέντε ώρα 11, η ώρα 10 και 5, 10 και 10, λέω ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν είναι το αυτό, αλλά θα μπορούσε να γίνει κάτι, ίσως, αν το ήθελα, αρχή της Εκκλησίας, δεν ξέρω πώς λειτουργεί.
Υπάρχουν πολλές σκέψεις, Αλεξία, δυστυχώς. Έχουμε και εμείς τις ανθρώπινες μας ατέλειες και αδυναμίες και εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν μπορεί να γίνει κάτι περισσότερο αυτή τη στιγμή. Θα περάσουμε με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας και στα χέρια μας. Και ο καλός Θεός που βλέπει τις αδυναμίες μας και τις ανικανότητές μας, εύχομαι να τα φέρει Αυτός που είναι πανάγαθος και παντοδύναμος, όπως γνωρίζει καλύτερα. Δυστυχώς δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα ιδιαίτερα, εμείς η Μητρόπολη Λεμεσού δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι περισσότερο. Μέχρι εδώ που κάνουμε και βλέπετε πόση καθημερινή επίθεση δεχόμαστε, μέχρι και σήμερα πάλι γράφει η εφημερίδα εναντίον μου. Δεν με νοιάζει αυτό βέβαια, αλλά καταλαβαίνετε ότι υπάρχει μια μεγάλη αντίδραση και πολεμική και δημιουργούμε άλλα θέματα μετά. Να ακούσουμε τον επόμενο αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, ευλογείτε γέροντα.
Ο Κύριος.
Αρχικά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τις συνεχείς προσευχές που κάνετε για όλους μας, ιδιαίτερα αυτήν τη δύσκολη περίοδο. Και θα ήθελα επίσης να σας ευχαριστήσω γιατί εκφράζοντας μας έμπραχτα κάθε μέρα τη μεγάλη αγάπη σας αλλά και το υψηλό αίσθημα ευθύνης που έχετε προς όλους εμάς το ποιμνιό σας, αφιερώνετε 2 ώρες καθημερινά από το χρόνο σας για να μας στηρίζετε, να μας παρηγορείτε, να μας αναπαύετε. Ήθελα να αναφέρω ότι γνωρίζω αρκετούς αδερφούς μας οι οποίοι νιώθοντας έτσι μεγάλη θλίψη και στενοχωρία για το ότι δεν μπορούν να προσέλθουν στην εκκλησία, για το ότι δεν μπορούν να κοινωνήσουν, έκανα σκέψεις για να προβούν σε κάποιες ενέργειες διαμαρτυρίας. Όμως ακούγοντας τις εκπομπές σας, αποφάσισα να κάνουν υπομονή και να κάνουν υπακοή σε αυτά που καθημερινά μας λέτε. Και ήθελα να πω πραγματικά ότι δείχνοντας μας εσείς μια τόσο υπεύθυνη στάση και ένα καθιστής της στάσης που τηρείτε, καθημερινά μας παροτρύνετε να κάνουμε υπακοή στις αποφάσεις της Εκκλησίας μας και να τηρούμε τους κανονισμούς και αυτά που μας λέει η Πολιτεία μας, προσπαθούμε και εμείς με τις δυνάμεις της δικές μας, ακούγοντας σας εσάς, να τηρήσουμε μια υπεύθυνη στάση τόσο προς την Πολιτεία όσο και προς την Εκκλησία μας. Και σας ευχαριστούμε πραγματικά γιατί μας στηρίζετε και μας βοηθάτε να τηρούμε αυτήν τη στάση που καθημερινά μας παροτρύνετε. Θα ήθελα και πάλι να σας ευχαριστήσω για τις πύρινες προσευχές σας και την αγάπη που τόσα χρόνια μας προσφέρετε. Νιώθω την ανάγκη να εκφράσω τις ευχαριστίες μου και προς το Θεοφιλέστατο Επίσκοπο μας για τη δική του προσφορά, για τη δική του αγάπη, για τις δικές του προσευχές, τον πρωτοσύγκελό μας που καθημερινά και εκείνος αγωνίζεται αυτές τις δύσκολες μέρες να ρυθμίσει τα θέματα της Μητροπόλεως μας, όλους τους πατέρες μας. Και ήθελα να πω επίσης ότι μας εχαροποίησε ιδιαίτερα η παρέμβαση του Γέροντα Εφραίμ προχθές στην εκπομπή σας, γιατί τον ακούσαμε, γιατί νιώσαμε την αγάπη του και τον ευχαριστούμε για αυτόν ιδιαίτερα και όλους τους πατέρες της Μονής για τις προσευχές, την αγάπη και τη συμπαράστασή τους. Και ήθελα να σας κάνω και μια ερώτηση.
Ναι.
Βασικά ήθελα να ρωτήσω αν έχετε υπόψη σας κάποιες μαρτυρίες σχετικά με τον Άγιον Ιωσήφ τον Ησυχαστή για το κατά πόσον εμφανίστηκε, έκαμε εμφανίσεις ή θαύματα έτσι στην εποχή μας, σε κάποιους ανθρώπους της εποχής μας. Και αν μπορείτε να μας πείτε αν νομίζετε ότι ο Άγιος αυτός είχε έτσι κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία μπορείτε να μας αναφέρετε. Ευχαριστώ γεροντά και καλή Αγία Εβδομάδα να έχουμε.
Αμήν αδελφοί μου, αμήν. Ο Άγιος Γέροντάς μας Ιωσήφ ο Ησυχαστής, ο πατέρας μας, ο γέροντάς μας, αυτός που ήταν πάντοτε η σκέπη μας και το καταφύγιό μας, έχει πλήθος θαυμάτων και εμφανίσεων. Πάρα πολλά, και ιδιαίτερα τους ανθρώπους οι οποίοι αγωνίζονται στην προσευχή, στην αγνότητα, στην ταπείνωση, στην άσκηση των αρετών. Βοηθάει πάρα πολύ, πάρα πολύ βοηθά. Και να σου πω ένα μεγάλο θαύμα που έγινε στην Κρήτη. Στην Κρήτη είχε μια κοπέλα η οποία είχε παρασυρθεί από τους μάρτυρες του Ιεχωβά. Αλλά ήταν καλής διαθέσεως άνθρωπος, όμως δεν επίθετο ότι η αλήθεια είναι στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Και προσευχόταν πάρα πολύ η μητέρα της για να την βοηθήσει ο Θεός την κόρη της να μην πλανεθεί και να αποσκεφτήσει της Αγίας Εκκλησίας. Και γνώρισαν τον γέροντά μας, τον αείμνηστο γέροντα Ιωσήφ, τον Βατοπεδινό, που ήμασταν τότε στην Ιασκήτη, και προσευχόμαστε για αυτήν την κοπέλα πάρα πολύ στη Θεία Λειτουργία που κάναμε στη σκήτη μας. Και ένα βράδυ είδε τον γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή που δεν τον ήξερε και δεν τον παραδεχόταν κιόλας. Είχε αποδεχθεί πάρα πολλά στοιχεία από την πλάνη των μαρτύρων του Ιεχωβά και της λέει έλα να σε πάρω να δεις τον Χριστό. Να σου πει ο Χριστός την αλήθεια που ψάχνεις στη ζωή σου. Και την πήρε είτε σώματι είτε εκτός σώματος σου και είδε και αυτή η κοπέλα και την ανέβασε στον θρόνο του Χριστού και γονάτισαν εκεί και προσκύνησαν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό και της είπε ο Χριστός «Πρόσεξε παιδί μου, μην πλανηθείς από την αίρεση, να παραμείνεις στην Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία. Αυτή είναι η Εκκλησία την οποία εγώ ίδρυσα. Αυτή είναι η διδασκαλία την οποία εγώ δίδαξα. Αυτή είναι η εμπειρία την οποία εγώ έδωσα στους Αγίους Αποστόλους και σε όλους τους Αγίους Εκκλησίας. Μείνε μέσα στην Εκκλησία και μη φοβάσαι, εγώ θα σε βοηθήσω να ξεπεράσεις όλους τους πειρασμούς και όλες τις δυσκολίες σου». Και προσκύνησαν τα άχραντα πόδια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού και επέστρεψαν πίσω μέσα σε έναν ταξίδι υπερκόσμιο, υπερουράνιο. Και έκτοτε η κοπέλα αυτή έγινε πιστή χριστιανή και έγινε διαπρίσιος κήρυκας της Ορθοδόξου πίστεως. Την γνωρίζω κι εγώ αυτήν την κυρία, η οποία τώρα είναι μεγάλης ηλικίας, και το είδα και το έζησα αυτό το γεγονός από πρώτο χέρι και το είδα και το άκουσα και από την ίδια. Και πάρα πολλά άλλα. Αλλά στα νέα παιδάκια τα οποία αγωνίζονται στην προσευχή και στους μοναχούς και στις μοναχές ιδιαίτερα χάρη έχει όσει ο πατέρας μας Ιωσήφ ο ησυχαστής, διότι και αυτός ήταν εργάτης και ασκητής μέγας της νοεράς προσευχής, της εγκρατείας και της σοφροσύνης. Και να τον παρακαλούμε, να τον οικετεύουμε, να είναι μαζί μας και οι ευχές του να μας συνοδεύουν. Και έχουμε αυτήν την μεγάλη τιμή να έχουμε στους ώμους μας το τίμιο ονομάτος πατέρα μας και γέροντά μας. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Συγγνώμη, γέροντα, ο
Ιωσήφ
είμαι.
Ποιος είσαι εσύ?
Ο Ιωσήφ.
Ο Ιωσήφ. Μπράβο, ρε Ιωσήφ. Πολύ μιλούσαμε για τον γέροντα Ιωσήφ, ρε.
Έχω μια ερώτηση.
Ναι, Ιωσήφάκι μου, πες μου.
Κάθε άνθρωπος έχει το φύλακα έναν γέροντο.
Ωραία, Ιωσήφ μου. Βέβαια, παιδάκι μου καλό. Ο Χριστός μας μας έχει δώσει σαν έναν πολύτιμο φίλο και φύλακα και βοηθό και προστάτη έναν Άγιον Άγγελο να μας προσέχει και να μας διαφυλάττει από κάθε κακό και να μας βοηθά σε όλα τα καλά έργα που κάνουμε. Σίγουρα όλοι έχουμε φύλακαν Άγγελο. Μας τον έχει δώσει ο Χριστός μας για να είναι πάντα μαζί μας, Ιωσήφ. Και εσύ έχεις το φύλακα Άγγελό σου που σε προσέχει και είναι πάντα κοντά σου και δίπλα σου. Να σε πάντα καλά, Ιωσήφάκο μου. Να σε πάντα καλά, αγάπη μου. Μάλιστα, έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα, καλημέρα, την ευχή σου.
Καλημέρα.
Ένα από τα κακά του κορονοϊού είναι ότι θα σε έχουμε αύριο στην Αγία Ζώνη. Δεν πειράζει όμως.
Δεν πειράζει, Νικόλα.
Επιφυλασσόμεθα.
Θα έρθουμε άλλη φορά, Νικό μου.
Να περάσουν να γίνουν όλα καλά. Και, τι όμως ήθελα να πω, δεν ξέρω αν κάνω λάθος, διορθώνεις με. Είναι σύμφωνα με την παράδοση ο Άγιος Λάζαρος που γιορτάζουμε σήμερα την Ανάσταση του έφυγε και ήρθε στη Λάρνακα γιατί προσπαθούσαν να τον σκοτώσουν
οι Εβραίοι.
Οι Εβραίοι γιατί ήταν μια ζωντανή μαρτυρία.
Ναι.
Άρα δηλαδή ο Άγιος Λάζαρος έπρεπε να μείνει να τον σκοτώσουν για να δείξει ότι ομολογεί τον Χριστό ή έκαμε κάτι καλύτερο, ήρθε και στερέωσε ας πούμε την Εκκλησία στην Κύπρο.
Σίγουρα αυτό που έκαμε, Νίκο μου, ήταν το ταπεινό. Ο Άγιος Λάζαρος, όπως όλοι οι Άγιοι, ήταν ταπεινοί και δεν εκπείραζαν Κύριον τον Θεό. Όπως είπε ο Χριστός, όταν διώκωσιν εμάς από τη μία πόλη, μη μένετε εκεί, φεύγετε, πάτε σε άλλη πόλη. Σας έδιωξαν, φύγετε. Και τον Άγιο Λάζαρο τον εδίωξαν και έφυγε. Και ήρθε στη Λάρνακα και έμεινε πατέρας μας και κηδεμόνας όλης της Κύπρου και όλου του κόσμου κοντά μας.
Αυτό ήθελα.
Πολύ ωραία, πολύ ωραία σκέψη.
Υπακοή σου σε δυσκόβους μας.
Υπακοή στην Εκκλησία, Νίκο μου, στην Εκκλησία για μου. Να είσαι καλά, Νίκο μου. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ. Μάλιστα.
Γέροντα μου, ευλογείτε.
Ο Κύριος, το όνομά σου.
Με λένε Σοφία.
Σοφία. Για πες μας, Σοφία, να δούμε.
Θα ήθελα να ρωτήσω μια ερώτηση.
Ναι, Σοφιούλα.
Αυτή η κατάσταση που επικρατεί με τον κορονοϊό μπορεί να μας ωφελέσει πνευματικά αν και δεν συμμετέχουμε στα διαμυστήρια.
Μπορεί να μας ωφελέσει, Σοφία μου, εάν κάνουμε υπομονή και αν κάνουμε υπακοή στην Εκκλησία και εάν χρησιμοποιήσουμε αυτήν την δοκιμασία για το καλό μας. αξιοποιώντας την παραμονή μας στο σπίτι, να διαβάζουμε, να προσευχόμαστε, να επικοινωνούμε μεταξύ μας με αγάπη και με ειρήνη, και αυτόν τον πόνο που αισθανόμαστε, που λυπούμαστε, που δεν πάμε στην εκκλησία μας, να τον κάνουμε προσευχή για όλον τον κόσμο, διότι όλος ο κόσμος έχει μεγάλη δυσκολία αυτό το διάστημα. Και εμείς συμμετέχουμε στον πόνο του κόσμου και των ανθρώπων πονούντες, γιατί στερηθήκαμε και εμείς την Θεία Λειτουργία και τις ιερές ακολουθίες της Εκκλησίας μας. Με υπομονή λοιπόν θα τον αξιοποιήσουμε πνευματικά τον πόνο μας, και ο πόνος θα γίνει προσευχή, πονεμένη προσευχή για όλον τον κόσμο, Σοφία μου.
Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, κουρούλα μου, να είσαι καλά. Επόμενος αδερφός.
Ναι, καλημέρα. Ευλογείτε, πανιερωτάτε.
Καλημέρα, κορή μου.
Ονομαζόμαι Αθηνά.
Ναι, Αθηνά.
Εντάξει, δεχτήκαμε να μείνουμε σπίτι, να παρακολουθούμε τις λειτουργίες από το ράδιο, αλλά έχω μια παράκληση, αν γίνεται να μας ακούσουν οι μεγάλοι, τη Μεγάλη Παρασκευή, που κηρύζουμε τον επιτάφιο γυρών από τα χωριά μας, μέσα στις πόλεις, να μας επιτρέψουν να το γυρίσουν ιερείς με ορισμένα άτομα των επιτάφια γυρών σε ολόκληρη την Κύπρο να γίνει, ίσως φύγει το κακό. Μόνο ο Θεός θα σηκώσει το κακό. Μια παράκληση είναι. Και
έχετε απόλυτο δίκιο, κόρη μου, αλλά δυστυχώς δεν μπορώ να σας βοηθήσω εγώ σε αυτό το τομέα.
Το καταλαβαίνω. Μια παράκληση είναι να ακουστεί, διότι...
Θα το πείτε στα αυτιά αυτών που μπορούν να το κάνουν.
Τα delivery επιτρέπουν τους κυρίζουν να τα δώσουν, τα άλλα. Γιατί να μην επιτρέψουν να δώσουν κύριο τον Χριστό σε ολόκληρο τον τόπο. Τότε μόνο είναι να καθαρίσει ο τόπος.
Ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο και πιστεύω απόλυτα αυτό που λέτε.
Ναι.
Αλλά δυστυχώς υπάρχουν πολλοί λόγοι που υπάρχουν αυτά τα θέματα. Ας το αντιμετωπίσουμε με ταπείνωση και μετάνοια, παιδί μου. Και ο Θεός βλέπει τις καρδιές μας. Βλέπει τις καρδιές μας ο Θεός.
Ευχαριστώ.
Να είσαι καλά, κόρη μου. Αμήν, κόρη μου.
Έχουμε καλή να γίνει εβδομάδα.
Αμήν, αμήν.
Καλή να είσαι να έρθει ανάσταση σε όλον τον κόσμο.
Αμήν, αμήν. Ο Θεός να βοηθήσει. Παρακαλώ, έχουμε αδερφό ακόμα ένα.
Ναι.
Ναι.
Η ευχή σας, πάτερ.
Του Κυρίου, κόρη μου.
Είμαι μια από την Κυπερούντα που σε...
Να σε ευλογεί ο Θεός, παιδί μου.
Και ευχήσα και να ξέρει να κάνω μια να λείψει τούτη αρρώσκια μάνα μου, και εγώ είμαι μια γυναίκα μόνη μου, είμαι η γυναίκα που σου είπε με, που σου είπε να με ξυμολογήσεις, να σου πω ποια είναι που με ξέρει.
Εντάξει, άλλη ώρα να μου πείτε, διότι
ναι,
τώρα
εντάξει,
μας ακούει
εγώ
εντάξει,
συγγνώμη μου σου το είπουν τούτο
και πειράζει, ευχαριστώ παιδί, σας παιδί, καλά.
Πάντοτε, διότι θέλω να πιένω με την Εκκλησία Νεώνη και να κάνουμε την προσευχή εσείς, και είμαι και ευχαριστημένη με τον άλλο που επέθανε ο Θεός μακαρίσει τον Χρυσόστομο, γιατί έκαμε μου μια ευκολία και έθελε να τον εθιμούμε ως που ζω. Έδειλωσα την κόρη μου με την οντό. Σε ευχαριστώ,
ναι,
ξέρεις τώρα ποια είμαι, σε ευχαριστώ.
Κατάλαβα, ναι.
Άμα κατάλαβες, σε ευχαριστώ και σας ευχαριστώ πάντοτε σε όλη μου τη ζωή, ως που ζω.
Γεια. Να είσαι καλά, κόρη μου, Παναγία μαζί σου, Παναγία μαζί σου. Να είσαι καλά, παιδί μου, έχω ακόμα αδελφό, παρακαλώ. Ναι.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα.
Είμαι από το Κολόσι.
Α, ωραία.
Βρήκαμε τον γέροντα μου, στην την ευλογία σας.
Δόξα σοι ο Θεός.
Θέλω να συμμολογηθώ στο... Είναι να καλέσω τον πνευματικό μου να στη σπίτι να συμμολογήσει.
Μα μπορεί να στη σπίτι σου, πώς θα διακινηθεί ο πνευματικός.
Από το όνομα του θα γίνεται.
Πάρτε του ένα τηλέφωνο το πνευματικό σας. Και ό,τι σας πει να κάνετε. Πάρτε ένα τηλέφωνο.
Είναι ο πατέρ Ιωάννη, μπορεί να πει.
Πάρτε ένα τηλέφωνο το ίδιο και θα σας απαντήσει ο ίδιος.
Εντάξει, την ευλογία σας.
Να είστε πάντα καλά, κόρη μου. Παρακαλώ τον επόμενο.
Γερόντα, ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Ήθελα να σας ευχαριστήσω πρώτα για την αγάπη και τον χρόνο που αφιερώνετε σε εμάς.
Να είστε καλά, κόρη μου.
ήθελα να... είμαι συγκινημένη. Ήθελα να...
Πες μας, παιδί μου.
Ήθελα με τον κόσμο να... να πω κάτι για εσάς προσωπικά και για τους πατέρες, για την αγάπη που δίνετε σε όλο τον κόσμο. Έτυχε να είμαι, να τα φέρει ο Θεός, να είμαι θελόντρια για λίγο καιρό στο συσίτιο της Μητρόπολης.
Μάλιστα.
Είδα την αγάπη και αυτό πρέπει να το δουν οι δημοσιογράφοι, όλοι αυτοί που σας κυνηγούν. Είδα την αγάπη, με πόση αγάπη αφιερώνεται στο φτωχό τον κόσμο. Είδα τι υλικά χρησιμοποιούσετε, πάντα πρώτης ποιότητας, πάντα η έννοια των πατέρων, όλων των πατέρων και εσάς προσωπικά, να ξεκινούν από τις 5 με 6 το πρωί για να είναι έτοιμο το φαγητό. Αυτά όλα ποιος τα είδε, μπάτε, ποιος τα μίλησε. Τόσον καιρό τα παρακολουθούμε και δεν άκουσα έναν άνθρωπο να μιλάει για όλα αυτά. Εγώ νομίζω ότι σαν απλός άνθρωπος θέλω να πω σε όλους αυτούς, πιστεύω ότι η Μητρόπολη είναι ανοιχτή, να έρθουν να δουν τι προσφέρετε, με τι κόπο μαζεύονται όλα αυτά τα λεφτά και με πόση αγάπη δίνεται σε όλον τον κόσμο. Αυτόν ήθελα να πω, γεροντά μου.
Να είσαι καλά, κορή μου.
Σας παρακαλέσω. Αυτό με λυπεί, ειλικρινά. Δεν ήθελα να βγω εξού και ένιωθα αυτόν. Δεν μπορούσα να μιλήσω, γιατί ξέρω ότι δεν θέλετε να βγαίνουν όλα αυτά έξω. Αλλά είναι μια μαρτυρία δική μου. Δεν έχω τίποτα να κερδίσω. Όπως είπα, ήμουν εθελόντρια κι εγώ και άλλοι. Οπότε νιώσαμε αυτή την αγάπη. Προσωπικά με έκαμε άλλων άνθρωπων, ένιωσα πολλές φορές τη στήριξη σας και σας προσωπικά και των πατέρων. Είδαμε πόσον κόπο γίνεται όλο αυτό και λέω, παροτρύνω όλους αυτούς τους ανθρώπους και όλους αυτούς τους δημοσιογράφους που πολεμούν την Εκκλησία. Δεν είναι εσάς νομίζω που πολεμούν παραπάνω, σίγουρα
την
εσάς
εκκλησία,
προσωπικά,
βέβαια,
αλλά με τον τρόπο τους είναι την Εκκλησία που πολεμούν, να έρθουν, να δουν. Και είμαι σίγουρη, όπως αλλάξαμε εμείς και νιώσαμε την αγάπη, τη χαρά, δουλεύοντας μαζί σας, να έρθουν να το δουν και πιστεύω ότι θα αλλάξουν. Και κάτι τελευταίο, δική μου σκέψη, γέροντα. Το πρώτο κρούσμα, τα δύο πρώτα κρούσματα ήταν μαζί με τον γιατρό, τον καημένο που τόσο πολύ τον πολεμήσαν τον άνθρωπο. Είχαν πει ότι ήρθε με 150 άτομα σε επαφή. Και εγώ... Στο τέλος είδαμε ότι κανένας δεν κόλλησε από την ασθένεια. Είχε εξιμολογηθεί και κοινωνήσει ο άνθρωπος, όπως είχε πει.
Μάλιστα.
Αυτόν δεν ήταν θαύμα γέροντα που έπρεπε να το εκμεταλλευτούμε σαν Κύπρος. Δεν θα πω, και σαν Ελλάδα, σαν χριστιανοσύνη. Είναι ένα μεγάλο θαύμα για μένα. Δεν θα μπορούσαμε να το εκμεταλλευτούμε και να δικαιούται ο κόσμος να κοινωνά και να πούμε σε όλους, και χριστιανούς και μη, ότι θα έδειχνε πόσο μεγάλη είναι η θρησκεία μας, γεροντά. Ότι με τη Θεία Κοινωνία δεν κολλά κανένας. Ήταν το θαύμα, αυτό με λυπίζει εμένα, γιατί βλέπω ότι ενώ ο Θεός μας έδειξε το θαύμα Του, εμείς τι κάναμε, το πολεμήσαμε.
Πολλά θαύματα θα βγουν στην επιφάνεια. Διότι σε τέτοιες δύσκολες ώρες ο Θεός κάνει πολλά θαύματα και ακούμε ήδη αρκετά, και μόλις ησυχάσουν τα πράγματα θα λεχθούν όλα και θα βγουν στην επιφάνεια και θα δούμε πόσο ο Θεός είναι μαζί μας και δεν μας εγκαταλείπει, αδερφοί μου. Έχεις απόλυτο δίκαιο.
Γέροντα μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο σας.
Να'σαι καλά, να'σαι
πήραμε καλό Πάσχα να έχουμε.
Αμήν,
έγινε
αμήν,
και
αμήν.
Την αγάπη μας στους πατέρες όλους και τους ευχαριστούμε και εσάς προσωπικά και τους πατέρες.
Σε ευλογεί ο Θεός. Κάτι έγινε. Έχουμε ένα αδερφό, παρακαλώ.
Γέροντα, καλημέρα. Ναι.
Καλημέρα.
Ο Λοΐζος είναι.
Ναι, Λοΐζο.
Ήθελα να ρωτήσω τρεις ερωτήσεις.
Ναι, Λοΐζο.
ποια είναι η διαφορά του ιδιόρυθμου μοναστηριού από έναν κοινόβιο και ποιος ο σκοπός της ύπαρξης παραπάνω του ιδιόρυθμου, γιατί εγώ έχω κάποια κοινόβια και διέμενα. Η άλλη ερώτηση μου είναι, θυμάμαι μια ιστορία που μας λέγατε παγιά ότι πήγατε στο Άγιο Όρος και γνωρίσατε έναν Άγιο Γέροντα, δεν θυμάμαι αν είναι τον Παΐσιο ή τον Εφραίμ. Και το ρωτήσατε από ότι, βασικά σας είπε ότι είναι από τη δική σας γενιά και εσείς είσαστε επόμενος, ρωτήσατε από την Κύπρο είσαστε γέροντα. Θέλω να ρωτήσω βασικά εάν εννοούσε τη γενιά του γέροντα Ιωσήφ και αφού ήταν τη γενιά του γέροντα Ιωσήφ τότε μήπως υπάρχει και κάποια άλλη γενιά, ας πούμε, δεν εννοώ με κάποιο άλλον γέροντα, ίσως κάποιον άλλον τρόπο.
Μάλιστα.
Και η τρίτη ερώτηση είναι όταν κατηγορούν κάποιον αδίκως, ειδικά κάποιον ή κάποιον ιερέα ή αρχιερέα ή την εκκλησία, ξέρω εγώ, ή τον αρχιεπίσκοπο ο οποίος ασχολείται με τα οικονομικά, θέλοντας και εμείς. Εμείς πότε σιωπούμε και πότε μιλούμε.
Μάλιστα.
Ευχαριστώ, Γερόν.
Καταρχάς, ιδιόρυθμο μοναστήρι σημαίνει ένα μοναστήρι που οι πατέρες ζουν σύμφωνα με το πρόγραμμά τους ο καθένας, χωρίς να έχουν κοινή ζωή, παρά μόνο κοινές ακολουθίες στον νόμο και τίποτα άλλο. Τα ιδιόρυθμα μοναστήρια είναι μια παρεκτροπή από τον ορθόν κοινοβιακό βίο των μοναστηριών, αλλά έγινε και στο Άγιον Όρος κάποια μετατροπή πολλών κοινοβίων σε ιδιόρυθμα, ιδιαίτερα την εποχή της τουρκοκρατίας που δεν μπορούσαν τα μοναστήρια να ζήσουν κοινοβιακά. Ο καθένας έπρεπε να ζήσει τον εαυτόν του γιατί ήταν πάυτοχα τα μοναστήρια και δεν είχαν οικονομικές δυνατότητες και οι πατέρες ζούσαν όπως μπορούσαν. Και αξιοποιούσαν την ιδιορυθμία για άσκηση, κάναν μεγαλύτερη άσκηση. Αλλά η αδυναμία των ανθρώπων απέδειξαν ότι είναι επικίνδυνα τα ιδιόρυθμα. Και γι' αυτό δεν υπάρχουν πλέον στο Άγιον Όρος, έγιναν όλα κοινόβια. Και δεν υπάρχουν άλλα ιδιόρυθμα μοναστήρια στο Άγιον Όρος. Στην Κύπρο δεν υπάρχουν ιδιόρυθμα με την απόλυτη έννοια, διότι τα ιδιόρυθμα μοναστήρια που έχουμε στην Κύπρο μας είναι μισό κοινόβιο. Έχουν ηγούμενο, έχουν κοινή τράπεζα, κοινές ακολουθίες και υπάρχει μια έλεγχος στη ζωή των μοναχών και υπάρχει έτσι μια δυνατότητα περισσότερης πνευματικής ζωής. Για το δεύτερο, ποιος μου είπε ότι εσύ είπε τη δική μας τη γενιά, ο γέροντας Εφραίμ Κατουνακιώτης. Ο Άγιος Εφραίμ του Κατουνακίου, όταν πήγα την πρώτη φορά ως φοιτητής. Και ασφαλώς υποθέτω εννοούσε την καταγωγή την πνευματική από τον Όσιο Γέροντα Ιωσήφ τον Ησυχαστή, αφού και εγώ μετά, αν και αναξίως, έγινα μοναχός κοντά στον Γέροντα Ιωσήφ τον μετέπειτα βατοπαιδινό και έλαβα το σχήμα μου και τη μοναχική κουρά από τους διαδόχους του Οσίου Ιωσήφ του Ησυχαστού. Και το τρίτο είναι εάν πρέπει να υπερασπιζόμαστε κάτι που ξέρουμε. Η αλήθεια είναι ότι όταν ξέρουμε την αλήθεια και δεν την φανερώνουμε, είναι μια ευθύνη που έχουμε για αυτό το πράγμα. Και καλό είναι με τα διακρίσεως να ομολογούμε την αλήθεια και να υπερασπιζόμαστε τους ανθρώπους, τους αθώους. Όταν έχουμε γνώση της αληθείας, για δύο σοβαρούς λόγους. Πρώτα γιατί έχουμε ευθύνη για αυτό που ξέρουμε και όταν δεν το λέμε, και μετά και αυτοί που κατηγορούν τους αθώους ανθρώπους μπορούν μετά εν ώρα κρίσεως να μας πούν και εμάς, καλά, εγώ δεν ήξερα και έλεγα αυτά όλα τα οποία έλεγα. Εσύ που ήξερες, γιατί δεν μας το είπες και μας άφησες και κάναμε όλα εκείνα τα λάθη και πλανόμαστε και κάναμε και κακό στους ανθρώπους. Έχουμε ευθύνη, νομίζω, να υπερασπιζόμαστε τους αδελφούς μας. Να υπερασπιστώ τον εαυτό μου είναι λάθος. Να υπερασπιστώ τον αδελφό μου όμως είναι ευαγγελική αρετή, είναι αγάπη. Να υπερασπιστώ τον άλλο είναι αγάπη. Να υπερασπιστώ τον εαυτό μου είναι αδυναμία ανθρώπινη. Όπως έτσι μας παρέδωσαν και οι πατέρες της Εκκλησίας μας. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Ναι, χαίρετε.
Χαίρετε.
Γέροντα, ευλογείτε.
Ο Κύριος.
Λέγομαι Χριστίνα και καλό από Σέρες.
Α, ωραία Χριστίνα.
Ναι, χαίρομαι πάρα πολύ που μιλώ μαζί σας, παρακολουθώ εδώ και χρόνια. Και ήθελα λόγω της ημέρας, μιας και είναι σήμερα του Αγίου Λαζάρου, καταρχήν μια διαπίστωση για το σε τι μεγάλα μέτρα αγιότητας θα πρέπει να είχε έλθει ο Άγιος Λάζαρος, δεδομένου το ότι κάνουμε ανάγνωση του Ευαγγελίου βλέπουμε ότι τον αποκαλεί φίλο.
Αυτό είναι.
Σημείο, ο ίδιος ο Χριστός να τον αποκαλεί φίλο.
Για να είσαι φίλος του Χριστού σημαίνει είσαι όμοιος με Αυτόν.
Ναι,
τι μεγάλα μέτρα είχε ο Λάζαρος, μεγάλα μέτρα.
Ναι.
Αλλά και ο Χριστός μας είπε, εγώ και τι καλό είμαστε όλους, ότι φίλοι μου είστε. Και εμάς όλους ο Κύριος μας καλεί και μας αποκαλεί φίλους του και παιδιά του. Και αυτό πρέπει να συγκινεί και να μας σωθεί να αγωνιστούμε περισσότερο, να ανταποκριθούμε στο αίτημα φιλίας, όπως θα το λέγαν τα σύγχρονα παιδιά σήμερα, αυτό του Χριστού μας. Ο Χριστός μας απευθύνει αίτημα φιλίας για να γίνουμε πραγματικά φίλοι του και παιδιά του όπως μας θεωρεί ο ίδιος. Δεν Χριστίνα, συγγνώμη που σε διακόψα, παιδί μου.
Όχι, όχι, αλλήμωνο. Και θα ήθελα και μία ερώτηση να κάνω.
Ναι.
Πώς μπορούμε πρακτικά άνθρωποι που είμαστε κάπως θυμώδεις να φτάσουμε στο σημείο όχι μόνο να συγχωρούμε τους εχθρούς μας, αλλά να τους αγαπάμε κιόλας και κυρίως αναφέρομαι σε ζητήματα που αφορούν κατηγορίες κατά της Εκκλησίας, κατά της Θείας Κοινωνίας, που τέτοιες μέρες τώρα θυγεύουν όλα αυτά. Ευχαριστώ πολύ.
Να είσαι καλά, Χριστίνα. Νομίζω, Χριστίνα, εάν έχουμε τον Χριστό μπροστά μας, με πόση αγάπη διαχειρίστηκε τους ανθρώπους που τον συνέλαβαν, τον μαστίγωσαν, τον ενέπαιξαν, τον εξευτέλισαν και τον σταύρωσαν και τον θανάτωσαν. Και ότι πριν παραδώσει την Αγία Ψυχή του στον Κύριο και ουράνιο Πατέρα, είπε «Πάτερ άφεσαι αυτή, σου γαρίδασε την ποιούση». Όχι μόνο τους συγχώρεσε, αλλά και τους εδικαιολόγησε. Δεν ξέρουν τι κάνουν. Ήξεραν τι έκαναν. Αλλά ένας πατέρας έτσι δικαιολογεί τα παιδιά του και ήταν πατέρας ο Χριστός. Και μετά πώς συμπεριφέρεται σε εμάς. Εμείς καθημερινά τον προσβάλλουμε, τον εξευτελίζουμε, τον πληγώνουμε, τον αρνούμεθα, τον προδίδουμε και αυτός πάντα γεμάτος αγάπη μας δέχεται. Οι αδελφοί μας τι μας κάνουν, παιδί μου, τίποτα. Μπροστά στις αμαρτίες μας ελάχιστα μας κάνουν οι αδικούντες μας και μας οι διώκοντές μας. Και για αυτούς που πολεμούν την Εκκλησία πρέπει να αισθανόμαστε ακόμα μεγαλύτερο πόνο, διότι πολεμούντας την Εκκλησία πολεμούν τον εαυτό τους, την ψυχή τους, όχι εμάς. Και έχουμε ευθύνη το ότι υπάρχουν άνθρωποι που πολεμούν την Εκκλησία, έχουμε ευθύνη εάν εμείς είμαστε όπως έπρεπε, εάν εμείς είμαστε Άγιοι, εάν είμαστε πραγματικά μιμητές του Χριστού. Πολλούς από αυτούς τους αδελφούς θα τους βοηθούσαμε. Και δεν θα ήταν και αυτοί στην κατάσταση που είναι τώρα. Άρα έχουμε ευθύνη για αυτούς. Πόσο προσευχηθήκαμε, πόσο αγωνιστήκαμε, τι παράδειγμα τους δώσαμε. Και όταν μας φτύνουν και μας κατηγορούν και μας λιδωρούν, και μας λιδωρούν γιατί είμαστε της Εκκλησίας άνθρωποι, αυτό μας πονεί περισσότερο. Διότι δεν προσευχόμαστε για αυτούς τους ανθρώπους. Γιατί δεν κάναμε ό,τι μπορούσαμε να τους βοηθήσουμε. Γιατί είμαστε ανάξιοι κι εμείς της αποστολής μας. Και εξαιτίας της αναξιότητός μας βλάφτονται και οι αδελφοί μας που δεν μπορούμε να τους βοηθήσουμε εμείς. Έχουμε άρα ευθύνη. Και ως εκ τούτου τους αγαπούμε, δεν τους κατακρίνουμε. Και τους περιβάλλουμε με την αγάπη μας και τις προσευχές μας να τους φωτίσει ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Να τον γνωρίσουν εμπνεύματι Αγίου. Και να εισέρθουν στην Αγία Εκκλησία ως τέκνα αγαπητά του ουρανίου Πατρός και να σώσουν την ψυχή τους αιώνια, την αθάνατη ψυχή τους, να σώσουν και τα παιδιά αυτά αιώνια. Έχουμε αδελφό ακόμα, παρακαλώ.
Ναι.
Ναι.
Ευλογείται γέροντα.
Ο Κύριος.
Είμαι Παναγιώτα.
Ναι, Παναγιώτα.
Είμαι 9 χρονών από τη Λευκωσία. Θα ήθελα να σας ρωτήσω 2 ερωτήσεις.
Ναι, Παναγιώτα μου. Λευκοσιάτικες, θα ρωτήσεις Λευκοσιάτικες. Για να δούμε, τι θα μας πεις, για να δούμε.
Η πρώτη είναι, τι μπορούμε να κάνουμε για να νιώθουμε ότι είμαστε μέσα στην Εκκλησία, ειδικά τις Κυριακές, εκτός να δούμε, να βλέπουμε στην τηλεόραση τη λειτουργία.
Ναι, Παναγιώτα μου.
Και η δεύτερη είναι, γιατί οι δεινόσαυροι ήταν άγριοι πριν από την πτώση του ανθρώπου?
Γιατί οι δεινόσαυροι ήταν άγριοι?
Ναι, ήταν άγριοι πριν από την πτώση του ανθρώπου.
Μάλιστα, Παναγιώτα. Το πρώτο, Παναγιώτα μου, τι μπορούμε να κάνουμε για να αισθανθούμε ότι είμαστε και εμείς στην Εκκλησία? Να κάνουμε ό,τι κάνουμε αν είμαστε στην Εκκλησία. Τι κάνουμε στην Εκκλησία? Καθόμαστε σε μια γωνιά, προσευχόμαστε, ακούμε τους ύμνους της Εκκλησίας, παρακολουθούμε αυτά που γίνονται και προσευχόμαστε, χωρίς να κάνουμε φασαρία.
Ναι.
Το ίδιο να κάνεις και στο σπιτάκι σου. Όταν είναι ώρα της λειτουργίας, να τα παρακολουθάς, να προσεύχεσαι, να λες την ευχούλα, να γονατίζεις και να προσεύχεσαι για όλον τον κόσμο. Για τα παιδάκια όλου του κόσμου και για τους αρρώστους που είναι στα κρεβάτια του νοσοκομείου και ταλαιπωρούνται με αυτές τις αρρώσκες όλες και με όλες τις άλλες αρρώσκες. Τώρα, το δεύτερο για τους δεινόσαυρους, οι δεινόσαυροι, Παναγιώτα μου, και όλα τα άγρια θηρία έγιναν άγρια μετά την πτώση του ανθρώπου, όχι πριν την πτώση. Πριν την πτώση ήταν φίλοι του ανθρώπου και ο άνθρωπος ήταν βασιλιάς όλης της κτήσεως. Μετά την πτώση όμως αγρίεψαν και τα ζώα, αγρίεψε και ο άνθρωπος, αγρίεψαν και οι φύσεις και έγιναν όλα άνω κάτω, διότι έσπασε η εικόνα του Θεού ο άνθρωπος και τα έφερε όλα άνω κάτω. Έτσι λοιπόν, μετά την πτώση έγιναν όλα αυτά. Έχουμε ακόμα αδερφό, παρακαλώ.
Καλημέρα, Γερόντα.
Καλημέρα σας.
Χρόνια πολλά στους Λαζάρους και στις Λαζαρίνες.
Αμήν, παιδί μου, αμήν.
Είναι ωραίο που ακούμε τα αδέρφια μας από την Ελλάδα να συμμετέχουν.
Ναι, πολύ συγκινητικό, πάρα πολύ συγκινητικό.
Και έτσι νιώθουμε ότι όλος ο Ελληνισμός και η Ορθοδοξία είναι μια γροθιά. Και μαζί με τους πατέρες και εσάς και όλους που συμμετέχουν μας δίνει δύναμη.
Άστε καλά, κορή.
Θέλω να πω καταρχήν στην κοπέλα που τηλεφώνησε, που είπε ότι δεν έχει smartphone. Υπάρχει και άλλος τρόπος, αν έχει computer ή αν έχει tablet, μέσω του καναλιού της Μητροπόλεως στο YouTube μπορεί να ακούει πάλι την εκπομπή και υπάρχουν και μετά ηχογραφημένες οι εκπομπές στα όλες που πάλι μπορεί να τις ακούει και να τις μοιράζεται και με άλλους. Και τώρα θέλω να πω κάποια πράγματα που σκέφτηκα. Που...
Εγώ δεν έχω ιδέα από αυτά τα πράγματα, δεν μπορώ να συμβουλεύω, δεν ξέρω.
Θέλω να πω κάποια πράγματα που σκέφτηκα απλά για προβληματισμό, δεν θέλω να τα σχολιάσετε εσείς, ναι. Γιατί ξέρω ότι είναι δύσκολη η θέση.
Εντάξει, κόρη μου, πες μας.
Έκανα μια σκέψη. Όλοι αυτή τη στιγμή υπακούμε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και μένουμε στα σπίτια μας, τάχα για το καλό μας, για να προστατευτούμε. Συνήθως όμως όπου ακούμε παγκόσμιος, παγκοσμιοποίηση, global, globalization, πίσω από όλα αυτά πάντα είναι η νέα τάξη πραγμάτων. Άρα, έκαμε κάποιος μια έρευνα να δει αυτή ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας τι το δίκουν, ποιοι είναι πίσω από αυτά, ποιοι παίρνουν τις αποφάσεις και ποια συμφέροντα εξυπηρετούν και ποιος τους έχει διορίσει εκεί, ας πούμε,
ναι.
Ποιον υπηρετούν. Αυτό είναι μια σκέψη.
Μάλιστα.
Μετά, πριν ένα χρόνο γινόταν μια έρευνα στην Κύπρο, να αποσπλήσει σε σπίτι, δεν ξέρω σε ποιους έτυχε, που ερωτούσαν τον κόσμο πόσα κομπιούτερ έχουμε σπίτι, πόσες τηλεοράσεις, πόσα άτομα μένουν μέσα στο σπίτι, και λοιπά και λοιπά, τα εισοδήματα. Και λέω εγώ, μήπως αυτό συνδέεται με αυτό που γίνεται σήμερα ή ήταν απλά τυχαίο?
Μάλιστα.
Και άλλη σκέψη, εγώ πιστεύω ότι το να κλειστούμε στα σπίτια είναι πολύ υπερβολικό. Εντάξει, κάποιοι μπορεί να θεωρήσουν ότι έχω λάθος, αλλά νομίζω ότι θα το παρατείνουν επίτηδες και επίτηδες για πιο πολύ καιρό, μέχρι να πετύχουν να μας βάλουν, να μας υποχρεώσουν όλους να μετατρέψουμε τη ζωή μας σε ηλεκτρονική για να ελέγχουν τα πάντα, την κάθε μας κίνηση, την κάθε μας συναλλαγή, την κάθε μας επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών μέσων. Ήδη άρχισαν τώρα πολλές εταιρείες να κάνουν delivery, λέει, να παραγγελούμε ηλεκτρονικά, να επικοινωνούμε από τα διάφορα μέσα ενημερωτικής επικοινωνίας και ενημέρωσης. Τέλος πάντων. Και τελευταίο, είχα ακούσει το περασμένο Σάββατο στις ειδήσεις ότι μάλλον αφού το πάνω να το ακούσετε και τα συμπεράσματα δικά σας. Μισό λεπτό. Ακούστε.
Τοποθετούν εξαιρετικούς σάκους μεταφοράς νεκρών για μολυσματικά μέτρα προστασίας. Με διαφορετικό ειδικό τρόπο κυδεύονται τα θύματα κορονοϊού ώστε να αποτραπεί η πιθανότητα μετάδοσης του ιού. Συγκεκριμένα, οι αποφανόντες από κορονοϊό τοποθετούνται σε ειδικούς σάκους μεταφοράς νεκρών για μολυσματικές ασθένειες, ο οποίος δεν ξανανοίγει ούτε αφαιρείται. Ακολούθως, τοποθετούνται στο θέρετρο, το οποίο σφραγίζεται στα νεκροτομεία και παραδίδεται σε αντιούχα γραφεία κηδιών. Όπως μας εξήγησε ο Λεόντιος Κοστρίκης, μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής.
Και αυτός ο Κοστρίκης δεν ξέρω ποιος είναι.
Τα άτομα που προσβλήθηκαν από κορονοϊό θεωρούνται δυστυχικά μολυσματικά.
Μεταδόθησαν τον κάποιο τα επιφυλιακά κύτταρα του αναπνευστικού συστήματος. Αυτή η σπίτι δηλαδή που παράγουν τον ιόν είναι ακόμα εν ενεργεία για κάποιον χρονικό περίοδο. Επομένως υπάρχει παραγωγή ιού και ενδεχομένως να υπάρχει κίνδυνος εξάπλωσης του ιού.
Για το λόγο αυτό, όσοι εμπλέκονται στη διαχείριση νεκρών που απεβίωσαν στην αιτία κορονοϊού ή στις κηδείες τους, θα πρέπει να λαμβάνουν αυστηρά προστατευτικά μέτρα. Με βάση οδηγίες του Τμήματος Ιατρικών Υπηρεσιών και Δημόσιας Υγείας προς τους γιατρούς και άλλους εμπλεκομένους στη διαχείριση νεκρών από κορονοϊό, πρέπει να αποφεύγουν την άμεση επαφή με αίμα ή άλλα βιολογικά υγρά και να φορούν γάντια, αδιάβροχη ρόμπα, μάσκα FFP3 και προστατευτικά γυαλιά ή ασπίδα προσώπου. Τυχόν τραύματα ή εκδορές πρέπει να καλύπτονται από αδιάβροχο επίδεσμο. Παράλληλα, πρέπει να επιδεικνύεται προσοχή στη χρήση αιχμηρών εργαλείων κατά τη διάρκεια του χειρισμού νεκρών σωμάτων. Η αφαίρεση του προστατευτικού εξοπλισμού
πρέπει να γίνεται
με μεγάλη προσοχή και να τοποθετείται στον ειδικό κάδο των μολυσματικών αποκλήτων. Το θέμα ανέδειξε σήμερα η εφημερίδα Φιλελευθερός.
Δηλαδή, πόσο περισσότερο θα υποτιμούν την νοημοσύνη μας. Και μήπως αυτό γίνεται για να μην γίνει νεκροψία μετά, να μην αποδειχθεί ότι δεν είναι από κορονοϊό που πεθάνε, αλλά από μια συνηθισμένη γρίπη. Ευχαριστώ
πολύ. Να είσαι καλά, παιδί μου. Δεν μπορώ να σου απαντήσω. Δεν είμαι επιστήμονας ειδικός, αλλά μπορώ να σου πω το εξής που λέει το ψαρτήριο. Ότι ό,τι και αν διαβολεύονται να κάνουν οι διάφορες δυνάμεις του αιώνος τούτου, το ψαρτήριο, το Πνεύμα το Άγιον λέγει ότι λάκων όριξαν και ενέσκαψαν αυτόν και εμπεσούνται εις βόθρον ονειργάσατο. Άνοιξαν τον λάκο και τον έκαναν βαθύ, αλλά ο Θεός θα τους ρίξει τους ίδιους μέσα στην παγίδα αυτή, λέει το Πνεύμα το Άγιον, διότι αδελφοί μου, ο Θεός είναι ο βασιλιάς του κόσμου και ο Κύριος της ιστορίας και δεν είμαστε πεταμένοι στο έλεος του σατανά και των οργάνων του, αλλά είμαστε δοσμένοι στον Κύριο μας Ιησού Χριστό. Πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθόμεθα. Ο Χριστός μας είναι ο βασιλιάς του κόσμου, ο πανβασιλέας της ιστορίας, της χτίσεως όλης. Μην αγωνιάτε, μπορεί πολλά να σκέφτονται να κάνουν, αλλά τι θα πει ο Θεός, όχι τι θα πούν αυτοί. Ο Θεός τι θα πει. Εκεί έχουμε ελπίδα, γι' αυτό και δεν απελπιζόμαστε. Διαφορετικά θα απελπιζόμαστε και θα πηγαίναμε να χαθούμε από προσώπου της γης. Έχουμε ελπίδα στον Χριστό μας. Έχουμε ακόμα ένα αδελφό, παρακαλώ.
Ευλόγησον γέροντα.
Ο Κύριος.
Θα ήθελα, τελειώνοντας την εκπομπή, γιατί φαντάζομαι ότι δεν μας έμεινε πολύς χρόνος.
Ναι, δυστυχώς έχουμε περάσει και λίγα λεπτά ακόμα.
Ναι, να κλείσουμε με λόγια αγάπης και ειρήνης και αισιοδοξίας.
Μάλιστα.
Και να πω στην προηγούμενη ακροάτρια ότι κάποιος πατέρας μας, και υπενθυμίστε μου ποιος, είπε έναν πολύ όμορφο λόγο. Το ειρηνεύσετε μέσα σας και θα ειρηνεύσει ο ουρανός και η γη.
Αβάσεις Άκος Ήρος. Ειρήνευσον εσύ αυτού και ειρηνεύσει ο ουρανός και η γη. Ο Άγιος Εσάκος Ήρος το έλεγε. Ναι. Και όλοι οι πατέρες το έκαναν βίωμα. Ναι.
Ας κλείσουμε, γεροντά μου, λοιπόν, τα αυτιά σε ό,τι μας δημιουργεί τρόμο και πανικό στις
ψυχές. Ναι.
Και ας ανοίξουμε τα αυτιά μας στις θείες αλήθειες.
Ακριβώς.
Η επιλογή θα καθορίσει τη ζωή μας.
Αλλά και ο Χριστός είναι ο Κύριος της ιστορίας, παιδί μου.
Βεβαίως.
Και εκεί να έχουμε ελπίδα στο Χριστό μας.
Ακριβώς. Και την κατάσταση αυτή, γεροντά μου, επειδή βλέπω πολλοί ακροατές επιμένουν, σε όλους μας έχει λείψει, έτσι, η μυστηριακή ζωή, αλλά την κατάσταση αυτή ας τη δεχτούμε ως ένα επιτήμιο για να δούμε μέσα μας και πρώτη εγώ πόσο άξια ή ανάξια μετέχαμε στη μυστηριακή ζωή της Εκκλησίας μας. Και ας σεβαστούμε λοιπόν ταπεινά, γεροντά μου, και ας σεβαστούμε τους ιεράρχες μας, όλους εσάς που προσεύχεστε, εύχεστε για μας, και νιώθω ότι όταν ετοιμαστούμε και θα αξίζουμε αυτής της δωρεάς, ο Θεός θα απαντήσει στα αιτήματά μας.
Μάλιστα.
Η υπακοή είναι η πηγή πολλών αρετών και ας την αξιοποιήσουμε.
Και μεγάλη ασφάλεια, μεγάλη ασφάλεια. Αλλά σίγουρα κατανοούμε τους αδερφούς μας που έχουν την καλή ανησυχία για όλα αυτά που γίνονται γύρω μας. Είναι και άνθρωποι που έχουν και επιστημονικές γνώσεις, περισσότερες από εμάς. Αλλά αδερφοί μου αγαπητοί, ένα πράγμα να ξέρουμε όλοι μας, ότι πολλά μπορεί να σκέφτονται να κάνουν. Αλλά τι θα πει ο Θεός, όχι τι λένε αυτοί. Ο Κύριος ευρισκόμενος μπροστά στον Καϊάφα που τον έκρινε, του είπε «Σε μένα του λέει δεν μιλάς, δεν ξέρεις ότι έχω εξουσία να σε σκοτώσω ή να σε αφήσω ελεύθερο». Και του λέει ο Χριστός «Δεν είχες καμιάν εξουσία επάνω μου ή μη συνδεδομένον άνωθε». Εάν ο Θεός, του λέει ο Χριστός μας, δεν σου έδινε το δικαίωμα, δεν μπορούσε να κάνεις τίποτα απολύτως. Και μη φοβάστε, αυτοί που διαβολεύονται κακά για τον κόσμο, για την Εκκλησία, για το έθνος, για την πατρίδα, για τους αδερφούς μας, πολλά κακά μπορεί να σκέφτονται να κάνουν, αλλά δεν θα κάνουν τίποτα περισσότερο από ό,τι ο Θεός επιτρέψει. Και αν ο Θεός επιτρέψει, έχουμε ένα απόλυτη εμπιστοσύνη στην αγάπη του Θεού. Εδώ αδερφοί μου αγαπητοί, να σας αφήσω για λίγη ώρα, διότι όπως ξέρετε το Σάββατο έχουμε και την καθιερωμένη εκπομπή η ώρα 11:30, έτσι τώρα είναι 10:10 περίπου, 11:30 θα ξαναβρεθούμε εδώ στο σταθμό μας, στο ίδιο τηλέφωνο, για να κάνουμε την εκπομπή μας «Επερώτησον τον Πατέρα Σου», που γίνεται κάθε Σάββατο η ώρα 11:30 το πρωί. Για λίγο σας αφήνω να πάρετε μια ανάσα, να ξεκουραστώ κι εγώ λίγο και θα ξαναβρεθούμε στις 11:30. Ο Χριστός μαζί σας. Χαίρετε.
Χριστό το Θεό παραθούμεθα. Μια ζωντανή εκπομπή πατρικής αγάπης και πνευματικής επικοινωνίας του Πανιερωτάτου Μητροπολίτου μας κυρίου Αθανασίου και των ακροατών του σταθμού μας, με τις δικές σας τηλεφωνικές παρεμβάσεις. Χριστό το Θεό παραθώμεθα, από το ραδιοφωνικό σταθμό της Ιεράς Μητροπόλεως Λεμεσού.